Vítajte v zákulisí spoločnosti FreeVision. Poďte sa s nami pozrieť, ako môžete vytvoriť pre vašu firmu či startup inovatívne riešenia a aplikácie. Ak sa chystáte vyvíjať aplikáciu alebo akúkoľvek integráciu, alebo nad tým len trošičku uvažujete, tak táto epizóda bude pre vás zaujímavá z dvoch dôvodov. Poprvé, dozviete sa, akým spôsobom sa vo FreeVision dopracujeme ku cenovému odhadu a prečo to voláme odhad. No a po druhé, kedy budeme vedieť zistiť nejakú presnú sumu nákladov alebo času potrebných na vývoj. V minulej časti sme sa rozprávali s chalanmi, s Ľubom a Zahmedom o tom, ako pristupujeme ku tomu prvému stretnutiu a troška sme už aj načrtli tému odhadov a nákladov. A dnes si to rozvinieme do detailov. No, ja by som začal rovno tak, že povedzme, že už som sa s vami stretol ako klient, prebehli nejaké prvé stretnutia a rozhodol som sa teda, že chcem pokračovať v tej spolupráci ďalej a chcem, aby ste mi niečo vyvinuli alebo vytvorili nejakú integráciu. A čo bude nasledovať? Alebo viete mi povedať, že koľko ma to bude stáť rovno už po tom prvom stretnutí?
Tak záleží, že vlastne čím všetkým sme si prešli. Hej? My na to máme síce nejaký postup, ale klienti sa veľmi často pýtajú ešte pred týmito stretnutiami, že teda koľko takýto projekt môže stať. No a takto bez nejakej úvodnej analýzy my to riešime tak, že my si vlastne zoberieme ten nápad, tú myšlienku, nejak si to porovnáme s projektami, ktoré sme robili v minulosti. A skúsime to nejako napasovať. Hej? Čiže takto vieme dať veľmi rýchly, ale nepresný odhad. Hej? Napríklad vieme povedať, že napríklad keď niekto dojde s nejakou napríklad marketplaceovou aplikáciou, kde si rôzni užívateľia vymeniajú niečo, nejaká časť z nich za niečo platí napríklad, čiže je tam nejaká platobná brána, že je tam potrebná nejaká mobilná aplikácia, nejaký web napríklad, tak toto vieme, že stojí napríklad, vymyslím si, 200 tisíc, lebo to niekedy takýto podobný projekt toľko stál, tak mu vieme povedať, že takýto projekt asi toľko to stojí. Hej? Ale bez nejakej hĺbšej analýzy ten odhad bohužiaľ byť presnejší nevie.
Ale hej, presne. Ale skôr teda sa tieto úvodné odhady, ktoré sú teda znova iba hrubé odhady, dávajú ani nejako jedno číslo, ale ako nejaký možno rozsah, že kde to bude asi nejaký minimum, kde možno to, sa to môže až dostať, vyšplhať. A treba povedať hlavne to, že tento úvodný odhad ani neslúži na to, aby sme presne klientovi dali nejaké celé finálne číslo projektu, ale skôr na nastavenie a na približenie sa tým očakávaniam, ale teda na to, aby sme zistili, či tie očakávania toho klienta na to, aká výška asi bude potrebná v rámci toho budžetu, či je sa pohybuje niekde tam, kde aj bude asi sa pohybať samotný vývoj. Či sa vôbec pohybujeme v rovnakých úrovniach, v rovnakých leveloch?
Ahmed, ty si spomínal slovičko marketplace, alebo nejaká marketplaceová aplikácia. Uh-huh. Čo to znamená? Čo si pod tým môžeme predstaviť?
Jasné. Tak sú to v podstate nejaké aplikácie, kde sa vymeniajú nejaké požiadavky, dopity, alebo nejaké veci napríklad, hej, kde sa niečo požičiava, kde sa niečo, nejaké služby sa vymieňajú a tak. Takže asi takto si to treba predstaviť.
Čiže napríklad nejaký bazoš?
Trh? Napríklad také niečo, hej, nejaké digitálne trhovisko.
Alebo Tinder?
Tinder.
Nechcem
to je iná kategória aplikácií.
Trhom, hej, ale ten princíp tam môže byť, princíp výmeny dát tam môže byť podobný.
No. Áno. Áno, akože interakcie by boli veľmi blízke tomu marketplaceu, môžeme to tak nazvať.
Dobre, v úvode som vravel, že prečo tomu hovoríme odhad. Uh-huh. Ty si to, Ľubo, už troška naznačil. Uh-huh. Skúsme to možno rozviesť, že prečo je odhad na začiatku v tejto fáze, kedy teda máme za sebou nejaké prvé stretnutia, prečo je nepresný?
Pretože my ešte v podstate, alebo tá takmer vždy nepoznáme všetky faktory, ktoré sa do toho samotného vývoja počas tej cesty zapoja. Hej? A to je jedna vec. A ďalšia vec, že takmer nikdy nedostanem na začiatku takú presnú dokumentáciu a dizajny a celú tú prípravu k vývoju, aby sme mohli rovno skočiť na ten vývoj a urobiť vlastne ten odhad toho vývoja. Hej. Čiže preto je nepresný, lebo tam je treba ešte urobiť určitú predvývojovú fázu, takú tú produktovú, na základe ktorej už potom vieme dať presnejší.
To je tak, ako keby som sa rozhodol postaviť si dom. Hej? Keby som sa spýtal niekoho, že koľko stojí dom, taký nejaký štvorizbový napríklad, tak od 100 do 300 tisíc. Hej? Ale ten, kto mi to povedal, nevie presne, že čo tam chcem mať, aký veľký pozemok, aké veľké sú tie izby, koľko záchodov, koľko sprch. Hej? Proste tieto všetky faktory my ešte musíme len zanalyzovať. Hej? Čiže preto je to odhad a preto je taký nepresný. Takto narýchlo.
A to sa bavíš o domoch, ktoré sú možno nejaké štandardizované,
ano.
Ale keď sa bavíš o dome, ktorý ti ide architekt nadizajnovať na mieru, na nejakom nezvyčajnom mieste možno, ktorý musí zapracovať do terénu, tak tam sa tie náklady vyšplhajú ešte vyššie, pretože počíta práve s ďalšími faktormi, ako je terén a možno nejaký vietor a prírodné podmienky.
Áno, v tej úvodnej fázi ešte nevieme, čo nevieme.
Alebo časť z toho.
Nevieme, čo nevieme, to je veľmi pekné. Čo keď ja som typ klienta, ktorý vie minimálne, že koľko má peňazí? A v minulej časti sme sa tiež bavili o tom, že či je správne, aby som to povedal, tak kalkulujme teraz možno, že s takou situáciou, že buď som vám to povedal, alebo nepovedal, každopádne v tom vývoji tých našich diskusí prídeme k tomu, že vy mi poviete nejaký odhad a ja zistím, že fúha, že to je vysoko nad môj budget, to si nemôžem dovoliť. A čo sa bude diať potom? Rozdelia sa naše cesty, alebo dá sa pracovať aj pokiaľ mám len tretinu, povedzme, toho odhadu, tej najnižšej čiastky toho odhadu, ktorý ste mi dali?
Jasné. Určite sa dá.
Áno, jasné, ako to, keď nám klient povie dopredu, že koľko má na to budget, to neznamená, že ho chceme celý minúť, hej? V podstate pre nás to je len nejaké také meritko, že s čím môžeme počítať. Ale aj tak vlastne počas tej nejakej analytickej fázy toho projektu si spoločne definujeme, že aké sú tie najprioritnejšie veci, čo sa ide robiť. Nejaká tá prvá minimálna verzia, to také takzvané MVP, Minimum Viable Product. Hej?
Alebo teda produkt s minimálnou hodnotou.
Tak. A keď už vieme ten budget, tak klient si to vie hneď predstaviť, že tak teda dobre, že ja už viem spustiť ten svoj projekt v tomto budžete napríklad, hej? Alebo že potrebujem na to len časť toho budžetu napríklad.
To je tá varianta, kedy ten náš odhad presahuje ten budget, ale potom sú tu varianty, kde môže byť varianta, kde to vieme v podstate celé dokončiť aj za nižšiu hodnotu, čo sa nám už tiež stalo niekoľkokrát. Takže z toho dôvodu my na to nepozeráme, na to úvodné číslo, ale k tej prvej variante naspäť, keď je ten očakávaný budžet nižší, tak tam sa dá teda postupovať presne ako povedal Ahmed, už takým tým až startupovým spôsobom, kde sa teda definuje v tej našej nejakej produktovej analytickej fáze to, čo bude súčasťou toho prototypu, toho MVPčka a následne, čo sa bude do ďalších verzií, vlastne ako sa bude v ďalších verziách rozvíjať tá samotná aplikácia a tam už vie ten samotný zákazník alebo ten klient sa obzerať po nejakých investíciách od investorov a rôznych akcelerátorov a jednoducho investorov, ktorí ho vedia posunúť ďalej už v tých ďalších fázach.
Po prípade, ak to je nejaký projekt, nejaká aplikácia pre nejakú firmu, nejaká interná záležitosť, tak vždy sa dá to financovanie riešiť na etapy, že napríklad sa dohodne s manažmentom, že tá prvá verzia na tu treba takýto budget, ale keď sa dostaneme niekde, keď sa to nasadí, tak potom ešte budeme potrebovať nejaký väčší budget napríklad na nejaké ďalšie funkcionality, že toto sa dá veľmi prúžne potom nastavovať.
Čiže napríklad tá prvá verzia, my tomu hovoríme z praxe aj nejaká prvá iterácia alebo nejaký prvý release, tak bude obsahovať len najzákladnejšie funkcionality, ktoré viem, že sú najdôležitejšie pre tú cieľovú skupinu, pre ktorú robím tú apku, alebo tú integráciu, alebo vytváram nejaké nové riešenie. A viem si na ne otestovať, že toto, čo som vytvoril, vedia používať, riešim to tie najväčšie problémy, ktoré majú, a potom tam začnem neskôr doplňať, možno keď mi to začne zarábať, alebo keď na to zoženiem nejaké ďalšie peniaze.
Presne.
Začnem doplňať tie ďalšie funkcionality.
Presne. Tie funkcionality v tom MVP, ktoré sme si v tej produktovej fáze označili ako najprioritnejšie a z pohľadu užívateľa, alebo najprioritnejšie z pohľadu toho tvorcu, aby možno už fakt zarábala tá aplikácia nejaké prostriedky v tej prvej fáze.
Viete mi povedať nejaký príklad, na ktorom ste pracovali, takéhoto typu vývoja?
Máme rovno dva výborné príklady. Tým prvým je ProGrocery, ktorý je náš dlhoročný klient, dnes možno z najdlhšie.
Z 5 rokov.
A to je presne typ produktu, by som to nazval. Je to vlastne webová aplikácia. Ahmed bude povedať viac, lebo je tam na tom od začiatku, na samotnom vývoji. Ale z toho biznisového hľadiska sa jedná o presne postup vývoja, kde sa ten samotný produkt vyvíja už 5 rokov postupným spôsobom na základe nejakého zhruba rovnomerného budžetu. Hej.
Čo to je za riešenie?
Doplnil, že na základe silnej spätnej väzby od tých samotných užívateľov veľkej spoločnosti americkej.
Čo oni riešia? Aký je ich biznis? To je prvá otázka. Uh-huh. A druhá, že s čím ste začínali? Čo boli tie práve že tie prvé core funkcionality, čo ste im vyvinuli a čo pokračovalo ďalej a ako to vznikalo?
S Jirou.
ProGrocery je vlastne systém, je to taký marketingový nástroj pre 8. najväčšieho distribútora v Amerike, Kehy.
Distribútora čoho?
Distribútora potravín, pardon. A vlastne na tejto platforme si dokážu marketingové týmy od distribútora, od výrobcov, od majiteľov obchodov vymieňať informácie a objednávať si tovar na sklad v takých tzv. Vlnách. Hej. A v podstate my sme vyrábali systém, ktorý postupne nahrádzal systém, ktorý bol spravený v Jire. Jira bola prispôsobená vlastne na tento celý workflow, ale vlastne tam dosiahli nejaký limit nejakej použiteľnosti Jiry na tento prípad. A my sme vedeli, že ten systém je väčší, že to bude trvať dlhšie, ale ani sme nerobili nejaký obrovský odhad toho celého systému, lebo to by sme s tým zabili strašne veľa času. A tam sme práve uplatnili tento postupný spôsob, že sme si definovali tie samotné moduly a postupne sme ich prerábali do toho nášho systému. Ten náš systém sa napájal ešte stále na nejaké dáta z tej Jiry napríklad. Až postupne po nejakom roku, dvoch sme sa úplne osamostatnili od tej Jiry a tým pádom to beží teraz už len na tom našom systéme a postupne sa dovyvíjajú v iteráciách ďalšie funkcionality.
Tento. Hej, presne. Tento, povedzme, slovensko-americký startup je učebnicovým príkladom digitalizácie a nejakého offline-ového masívneho procesu medzi niekoľkými skupinami, rôznymi obchodníkov, brokerov, výrobcov. Jira bola prvý level digitalizácie, taká ohnutá na kolene. Hej. A druhý level už bol takýto profesionálny, kde už sa išlo teda agilným spôsobom vývoja metodicky, tak ako sa má.
Áno.
Tá druhá moja otázka bola, že čím za vami prišli, mali nejaký koncept, a teda niečo už existovalo v tej Jire a oni to v podstate chceli ako keby osekať už na začiatku, alebo až časom zisťovali ProGrocery Network, že nám sa oplatí vytvoriť si nejaký vlastný nástroj, ktorý nebude závislý napríklad na tejto Jire.
Vlastne všetky funkcionality, ešte keď používali Jiru, tak sa dorábali do tej Jiry. Hej, to robil niekto iný, to sme nerobili my. A v podstate každou ďalšou featureou, každou ďalšou funkcionalitou to bolo náročnejšie do tej Jiry spraviť. Hej, lebo Jira je nástroj na riadenie projektov, nie na vymenenie informácií medzi rôznymi
stranami.
stranami, áno, v takomto marketingovom procese. Takže, a to si dobre uvedomovali. Tam potom aj vlastne to bolo spojené s veľkými nákladmi na licenciu, lebo tam bolo stále viac a viac užívateľov.
Na licenciu tej Jiri.
Na licenciu Jiri. Mhm. Čiže vlastne tam boli dva faktory, že bolo veľmi pracné tam niečo dorobiť a aj licencia Jiri bola veľmi už nákladná, hej, pri takom počte užívateľov. Tak. A tam bol veľmi rastový trend v počte tých užívateľov, čo boli postupne zapájani do toho celého systému.
Hej, tento príklad vlastne ešte poukazuje na iný use case, kde pre niektoré služby alebo niektoré procesy sa do určitého momentu hodí krabicové hotové riešenie, ktoré si zákazník zaplatí a dostane ho hneď alebo takmer okamžite, keď započítame nejakú implementáciu. Ale od určitého momentu, možno keď vyrastie, alebo celý ten proces narastie, lebo to sa väčšinou stane, keď niečo zdigitalizujete, že jednoducho sa to ešte viac rozvinie, tak od určitého momentu sa oplatí už premýšľať a prejsť na custom riešenie.
Áno.
Toto je možno pekný príklad niektorých e-shopov aj na Slovensku. Začali na nejakých e-shopových hotových krabicových Shop-Ted riešeniach, napríklad, áno, typu ShopTed, alebo nenapadá mi teraz nič.
Sú aj zahraničné Shopify, WooCommerce, Magento, myslím.
Hey.
Ale ShopTed je v rámci tejto lokality najrozšírenejšie, Československo, V4 a tak.
Podľa mňa pri každom novom biznise je podstatné rýchlo to spustiť, otestovať si to, či to funguje, a až potom, keď to niečo zarobí, keď sa to overí, tak až potom to nejako ďalej rozšíruje, rozvíjať.
Tak, tak.
A to sa presne stalo pri Progrosseli, hej?
Áno, áno. A ešte sa vrátim k tým e-shopom, že poznám niektoré, napríklad tuším Jim Beam, dnes už funguje na vlastnej custom platforme. Nepoužívajú, myslím si, že nepoužívajú žiadnu takúto škatulovú krabicu. Asi je to na Magente.
Hej.
Ak sa nemýlim, ale reálne si to tam dovyvíjajú sami a není to niečo, čo si za 10 minút doma viem vyklikať, ale už na to majú vlastne nejaký tým developerov, ktorý im na to pracuje.
To už sú také tie hybridné tooly, kde už sa dá veľa toho dorobiť custom. Ale stále to ešte nie je to custom riešenie, ktoré by možno aj Jim Beam potreboval.
Poďme k tomu druhému use case-u. A to sú práve, teraz sme sa bavili už o nejakom zabehnutom biznise, že niečo fungovalo a niekto to chce zdigitalizovať, to bolo to Progrosery Network. Ale čo ak prídem za vami, mám nejaký menší budget, ale mám nápad na super aplikáciu, ktorú som si povedzme, že zvalidoval, overil, že viem, že to bude fungovať, má to potenciál, chcem, aby ste mi to vyvinuli a ideme úplne zo zelenej lúky.
Čiže nejaký startup, hej?
Nejaký startup. Máte takýto príklad?
To je ten druhý príklad. Ja som spomínal dva. Ten prvý bol Progrosery. A to je ten druhý, ktorý je spomenul nedávnej minulosti. Minulý rok sme to v lete práve riešili takýto use case. Prišiel za nami známy z jednoho coworku z campusu. A povedal, že má presne takýto nápad na startup, na výbornú vec, ktorá sa už vlastne pomaly dostáva do povedomia aj v širokej verejnosti a už je rozšírená mierne. Je to startup Yorlox, ktorý vlastne rieši poskytovanie, požičiavanie rôznych športových nástrojov na tých verejných športoviskách, ktoré sú dostupné všelikade po rôznych mestách po celom Slovensku. No a oni prišli s tým, že takéto niečo by chceli urobiť, ale vlastne mali zatiaľ v tej dobe iba nejaký ten nápad a nejakú možno nejaký business case spracovaný. A my sme im, teda konkrétne Ahmed hlavne, im pomohol s návrhom toho úvodného prvotného hardware, prototypu hardwareu.
Aj softwareu.
To povieš ty určite viac k tomu. A potom samozrejme sme sa dostali tým našim procesom aj k nejakému prototypu softwareu. Uh-huh. Ale ty to kľudne rozvinul, lebo...
Jasné, no toto je príklad projektu, kde bolo jasné, že tá vízia je väčšia ako to, čo si mohli dovoliť napríklad na začiatku, ale presne sme to uchopili tým spôsobom, že dobre, že tuto je nejaká väčšia vízia, ale poďme si definovať, že čo je teda ten minimálny produkt, s ktorým môžete ísť von a môžete to ukazovať investorom a verejnosti a na tomto si viete aj otestovať dostatočne, že či to bude fungovať, čo by ste tam ešte mali dorobiť, upraviť a tak ďalej.
A spírať spätnú väzbu.
No a vlastne tam sme presne si definovali a sekali funkcionality, ktoré nie sú úplne podstatné. Napríklad zistili sme, že nie je úplne podstatné pre túto prvú fázu robiť platobnú bránu. Hej? Lebo keď chcem niečo testovať, chcem to validovať na užívateľoch, tak viem to urobiť jednoduchšie bez platobnej brány, ale viem zbierať hodnotný feedback potom od tých užívateľov a na základe tohto si spraviť to vyhodnotenie a neskôr dorobiť tú platobnú bránu nie je problém. Hej? Mm-hmm. Ale keby som tú platobnú bránu robil, tak proste s tým sú spojené isté náklady, ktoré v tej chvíli neboli dostupné. Hej. Takže preto sme si vytvorili nejakú roadmapu, kde sme definovali ten minimálny produkt a chalani to spustili.
Oni si to potom prevzali vlastne pod interný vývoj a teraz to už rozvíjajú cez rok samostatne. Zhruba. A povyhrávali aj nejaké súťaže, dokonca v Prahe sa umiestnili v top 3 niekde, neviem, či druhý alebo tretí, v nejakom finále veľkého akcelerátora alebo nejakého challengeu. Takže majú dobre našlapnuté, celý ten projekt je super a ním hrozne držíme palce.
Držíme palce.
Povedzme teda, že teraz sme zistili, ako sa to rôznymi spôsobmi dá robiť, aj keď ten budget nejaký veľký nemám, alebo možno, že aj keď mám nejaký stabilný cashflow, tak nemusím do toho hneď investovať 10 000 až 100 000 eur. Ale ako sa dozviem, alebo ako sa dopracujeme postupne k tomu, aby sme zistili, aký je celý ten projekt alebo produkt náročný časovo, možno aj finančne, o mnoho viac presnejšie, než vlastne len pri takýchto debatách, aké tu teraz my vedieme. Čo je na to všetko potrebné? Ahmed.
Jasné, tak ten celý balík informácií, z ktorých my vieme vychádzať, my ho nazývame, že produktová mapa. Hej. Táto obsahuje rôzne moduly, ktorými si potrebujeme s klientom prejsť a vlastne produktová mapa je výstupom našeho tzv. Workshopu, ktorý s klientami robíme.
Alebo série možno workshopu.
Čiže to je taká to je tá prvá fáza, keď reálne už začneme na niečom spoločne spolupracovať.
Áno.
To je aj tá fáza, tá predvývojová, ktorú sme už spomínali a ktorá sa vie veľmi jednoducho naceniť a odhadnúť, lebo vieme, čo bude obsahovať. Hej. A na základe nej sa potom dostaneme k presnejším číslam, k nejakým dizajnom možno a k ďalším veciam, ktoré ale by som išiel do hĺbky veľmi.
Ako dlho to trvá, kým táto prvá fáza celá prejde a reálne sa začne niečo vyvíjať?
Jasné. Ako vždy na začiatku to odhadneme, že podľa takej zdanlivej veľkosti projektu, hej, sú nejaké menšie projekty, väčšie, ale myslím si, že 2, 3, 4 týždne, či to je ten taký celkový čas, keď prebiehajú tie nejaké stretnutia až po nejaký hmatateľný výstup.
Ako presne, podľa veľkosti projektu, že 4 týždne môžu byť také, že optimálne pre väčšinu projektov, ale potom môžu byť veľmi veľké projekty, kde sa to môže počítať na mesiace, hej. Ale tých nie je zase až tak veľmi veľa. Čiže, hej, v rámci týždňov.
Tak.
A ako to celé prebieha? S čím sa začne? Čo sa prvé pýtate? Alebo ty si spomínal teda moduly, možno, že skús ich nejak rozvinúť. Ja ti veľmi rád pomôžem, lebo toto je moja domena. Hej. Ale nechám slovo vám.
Tu treba spomenúť, že Michal ešte je agilný coach.
Áno.
Čiže agilný vývoj má v krvi, DNA až.
Jasne, takže ten prvý nejaký bod, ktorý si prechádzame, je tzv. Produktový backlog. Hej? To je vlastne nejaký, to sú nejaké diskusie o tých funkcionalitách tej samotnej aplikácie, toho projektu, čo to má všetko robiť a tam si vlastne prechádzame takou voľnou diskusiou všetky nápady, myšlienky, požiadavky a rozvíjame ich takouto biznisovou debatou, ale aj samozrejme tou takou technickou debatou.
Challengeujeme ich trošku.
Ja tomu hovorím aj interview, lebo skôr sa my pýtame a ten klient nám odpovedá, akú má predstavu, čo by tam chcel mať, čo by tam nechcel mať.
Tak.
S čím to porovnáva, či neexistuje niečo na trhu podobné, alebo nie.
Pretože on pozná ten svoj nápad najlepšie.
Tak, tak.
Že s ním prišiel.
Tak.
A má o ňom v tejto chvíli najviac informácií, aspoň pokiaľ vieme, a vie ho v tej prvej fáze najlepšie validovať s nami. Hej.
Tak.
Keď je potrebné v niektorých projektoch, tak sa tam dá validácia ešte robiť dodatočná s nejakými grupami, skupinami. Testovacími.
Testovacími skupinami, tak. Alebo nejakými používateľmi, tak. Na ktorých si to viem otestovať a overiť.
Jo. A kľúčové určite je toto si všetko zapisovať poriadne, hej, do nejakej prehľadnej formy. My konkrétne na toto používame Miro.
Aplikácia Miro.
Aplikáciu tak. Miro, kde každú jednu funkcionalitu si takto rozvinieme a potom aj zapíšeme tie všetky detaily, ale nie za, že úplne detaily, hej, aby sme tam nechali nejaký priestor na ďalšie brainstormovanie.
A čo všetko je potrebné, aby som ja na začiatku vedel vám povedať alebo mal nejakú predstavu? Existuje možno nejaký checklist, že toto si priprav, alebo môžem len prísť a začať rozprávať?
Môže byť aj tak, ale úplne ideálne je, keď má ten founder, to nazvime, už aj namyslený nejaký business model, ktorý do toho vieme zapracovať. Hej. Už nie do toho MVPčka, pretože jedna vec je, ja mám super nápad na zlepšenie niečoho, čohokoľvek, ale nie vždy sa dá na každý takýto nápad aplikovať jednoduché subscription, hej, nejaký subscription model. Môže tam byť aj nejaký iný...
Spôsob monetizácie.
Tak, spôsob monetizácie, presne. A toto je ideálne, keď má už on namyslené od úplného začiatku. To sa môže ešte upraviť v tom celom procese, ale aspoň, že nad tým už premyšľal, je super, super signál do budúcna, aj pre investorov.
Lebo my sa na to budeme určite pýtať, hej, že no dobré, ako budeme týmto zarábať, a respektíve, ako budete vy týmto zarábať.
A financovať,
hej?
Ďalší vývoj.
Presne tak.
Ďalší rozvoj tej aplikácie.
Toto je jedna, možno, že jedna nejaká časť iba klientov, ktorí chcú vytvoriť niečo, na čom budú zarábať, alebo chcú teda vytvoriť niečo od začiatku, ale čo keď ja som niekto z nejakej už zabehnutej firmy a potrebujem len vytvoriť nejaký nový nástroj, napríklad to Pro Grocery, čo sme riešili. To nie je zrovna case, kedy by som vyslovene, že bol závislý na tom, ako to dopadne, že či to zarobí alebo nie. Ale skôr je to len taký výstrel, že OK, že tu som identifikoval niečo, čo sa dá zautomatizovať, robiť lepšie. Čo v takomto prípade, s čím prichádzajú za vami klienti? Čo by mali mať pripravené? Čo vám treba ukázať? Nejaké dokumentácie alebo?
Tam už oni majú väčšinou dobre pripravené odpovede.
Tam je to aj hlavne o tých procesoch, lebo jedna vec sú nejaké funkcionality, ale za každou funkcionalitou je nejaký proces. Hej, že sa nejaká informácia presúva niekam, že sa niečo stane samo, hej, že sa niečo vygeneruje alebo takéto.
Je v podstate jedno, v akej forme to prinesú alebo nám povedia alebo dajú, ale potrebujeme vedieť, ako to funguje teraz aktuálne a minimálne, čo sa tam má zmeniť, zlepšiť, upraviť. Hej. A už akým spôsobom sa to potom zrealizuje, to už je práve predmetom toho produktového, tej produktovej discovery fázy, tomu môžeme nazvať. Toho objavovania. Ktorú tu ale dneska nestihneme.
Nie, to si už necháme na ďalšiu epizódu. A ja by som vám dneska chcel poďakovať. A v ďalšej epizóde sa budeme rozprávať viac o MVPčku. A o tom, ako tvoríme tú produktovú mapu, produktový kvázi backlog, ako ho vieme odhadnúť a neskôr to možno aj pretaviť na nejaký časový rámec a na nejaký finančný rámec. A porozprávame sa o tom, akým spôsobom ešte vieme testovať vlastne ten nápad alebo tú ideu predtým, než sa začne vyvíjať a overíme si teda, že či naozaj to má potenciál a zmysel. Chalani, ďakujem.
Díky.
Ďakujeme.
Ak sa vám čokoľvek páčilo alebo máte nejaké otázky, budeme radi, ak nám napíšete na podcast@freevision.sk. Všetky ďalšie epizódy si môžete vypočuť aj na našej webovej stránke freevision.sk/podcast.